İsrailin hərbi hava qüvvələri Livanın cənubundakı bunkeri bombalayıb, Hizbullahın verdiyi məlumata görə xəsarət alan olmayıb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Livanda yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr gözlənir.
Diplomatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsində hələlik bir araya gələ bilməyiblər. Sənəd BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibinin Bakıya səfəri gözlənilir.
Bugün Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi qrupun məhkəməsi başlanır. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə eşitdiklərinizdir. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün saat 2-də Kukla Teatrında Göyçək Fatma tamaşası olacaq. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Rəhman Əlizadədir. Bu tamaşa ilə də Kukla Teatrı mövsümü bağlayır.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dən Spes FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq Radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma ilə səhərisi gün iyulun 25-də görüşünüzə ayınız CM-də gələcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayır. Hacı Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytenantı çoxsaylı qətlilər törətməkdə və adam oğurluğunda ittiham olunur. Həmkarım Kəbranın həmsöhbəti Sevil Həmidovanın oğlunu da Hacı Məmmədovun dəstəsi öldürüb. Kəbran Dilavərlinin reportajını dinləyək.
5 ildir mən gəzirdim. Bu hacının işi çıxdı. Mən dedim ki, mənim də oğlumu bunlar eləyib. Qaşqın tez gəldim, xəbər verdim.
Sevil Həmidovanın oğlu 5 il əvvəl öldürülüb. Ancaq bu müddətdə o çox get-gəldi olub. Deyir, güc strukturlarında döymədiyi qapı qalmamış. Ancaq bu yaxınlarda məlum olub ki, onun oğlunu da çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytenantı Hacı Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi dəstənin üzvləri qətlə yetirib. Ötən il martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyatla bu nazirliyin general və polkovnik rütbəli zabitlərinin ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq həbs edilməsindən sonra istintaq ölkədə çox sayda səsküylü qətilləri həmin zabitlərin başçılıq etdiyi dəstənin törətməsi qənaətinə gəlib. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən söz gedən iş üzrə 27 nəfərin məhkəməsi başlanır. Daxili İşlər Nazirliyinin ən yüksək postlarında yerləşmiş adamların məhkəməsinin açıq olacağı bildirildiyindən prosesdə hökumətin müxtəlif qollarına dair maraqlı çıxışların olacağını gözləyir. İstintaq materiallarında qrupa rəhbərlik etdiyi bildirilən Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev də bir açıqlamaları istisna etmir.
Açıqlamalar da ola bilər, sürpriz ola bilər. Məhkəmə zamanı suallar ortaya çıxa bilər, məsələlər ortaya çıxa bilər.
Vəkilin də əlavə edir ki, Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifələrdə işlədiyi 10 ildə Hacı Məmmədovun fəaliyyətindən daha yüksək vəzifəlilərin xəbər tutmaması inandırıcı görünmür.
Elə bir sistemdə işləyib və kiminsə bundan xəbər olmamaq inandırıcı deyil. 10 il, bir gün qulluğa gəlməyən şəxsi ikinci gün görməyəndə ondan soruşurlar ki, niyə gəlmişsən? Mən deyə bilmərəm o 10 il necə işləyib, necə olub bu hadisələr çıxıb bu yerə. O bir məsələ var deyir, balır başdan iyi verər, amma quyruğundan təmizləyirlər.
Vəkil deyir ki, buna görə də müdafiə tərəfinin güc strukturları rəhbərlərini məhkəməyə şahid kimi çağırmaları gözləniləndir. Zərər çəkən Sevil Həmidov isə məhkəmədən ədalətli qərar, bir də dəstə üzvlərinin öldürdüyü deyilən oğlunun uşaqlarına görə kompensasiya tələb edəcək.
5 ildir mən bunu 3 dəfə saxlayıram. 5 ildə zərər çəkmişini ödəsinlər. Məhkəmədən canını istəyirəm.
Kəbran Dilavərli Hacı Məmmədovun bugün keçiriləcək məhkəmə işi barədə danışırdı. Vaqif, bugün məhkəmə zalında Hacı Məmmədov da başqa müttəhimlər kimi qəfəsdə oturacaq, amma onun oturduğu hissə dəmir barmaqlıqlarla ayrılacaq başqa müttəhimlərdən.
Yəni bu yəqin təhlükəsizlik baxımından.
Təhlükəsizlik məqsədilə qeyd ediləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev deyib. Bir də bugün məhkəmə keçirilən binanı normalda olduğundan, adi günlərdə olduğundan daha çox polis qoruyacaq. Binanın qarşısında təcili yardım maşını dayanacaq.
Burada bir əlavə edelim. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin Polkovnik Leytinantı Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi dəstə keçən ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış Qara Kəmər adlı əməliyyat zamanı və bundan sonra yaxalanıblar.
Zərərsizləşdirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişi başlayacaq. Ülkər Akif qızı gəncləri maraqlandıran məsələlərdən danışacaq.
14-24 Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
İlk dəfə ad günündə mən mikrofonu götürdüyümdə təbrik eləmişəm mahnını.
Ay adam, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Məndə də bir xəbər var Polşa gəncləri ilə bağlı. Deməli, Polşanın Təhsil Nazirliyi tələbələr arasında müsabiqə elan edib. Bu müsabiqədə onların 1956-cı il qiyamı barədə bilikləri yoxlanacaq. Həmin qiyamı o vaxt Sovet ordusu yatırmışdı. Bu hadisə barədə ən çox məlumatı olan tələbə mükafat kimi Moskvaya səyahət qazanacaq. Müsabiqə oktyabrın 23-də, yəni 56-cı il qiyamının 50-ci il dönümü günü başa çatacaq. Nazirliyin sözcüsü deyir ki, müsabiqənin qaliblərinə həm də qiyamla bağlı xüsusi mühazirələr oxunacaq. Bunlar çox orijinal sənətlərlə tanış ola biləcəklər, həmin sənətləri ancaq Moskvada tapmaq mümkündür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:21 dəqiqə işləyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Xəzərin sahilindəki qumun daşınması isə hələ də problem olaraq qalır. Ekoloqların fikrincə dənizin səviyyəsinin qalxmasına səbəb də elə budur, yəni qumun daşınması. Bəs Ekologiya Nazirliyi məsələyə nə cür yanaşır, nə cür baxır? Ətraflı həmkarım Saadət Akif qızının reportajında.
Ekoloqlar çimərlikləri əhatə edən qumun daşınmasının ciddi ekoloji fəlakətlə nəticələnə biləcəyini hesab edirlər. Onlar bunu həm insan sağlamlığına təhlükə, həm də təbiətə sərt müdaxilə sayırlar. Məsələn, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalovun fikrincə, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər çimərliyə qum vanna salmaq üçün gedirlər. Ancaq çimərlik qumunun daşınması onları belə bir müalicədən məhrum edə bilər. Ekspert hesab edir ki, qum daşınması təbii ekoloji tarazlığın pozulması baxımından daha təhlükəlidir. Bu barədə ekspert Tilman Zeynalovun özünü eşidək.
Dəniz görür səhərdən birdən ləpələr qalxır eləyir. O enerjini söndürmək üçün ona həll olunan materiallar lazımdır. O materiallar da dəniz qırağındadır. Biz onları ondan məhrum edirik. Sonra deyirik ki, dənizin suyu səviyyəsi qalxdı, əraziləri basdı. Sən onu məhrum eləyirsən.
Bu ekoloq Tilman Zeynalovun fikirləri idi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramov deyir ki, onlar imkanları dairəsində çimərlik qumunu daşıyanların qarşısını almağa çalışırlar. Onun sözlərinə görə qumu adətən gecələr daşıyırlar. Kimi iş üstündə tutsalar, cərimə eləyirlər. Cərimənin də məbləği azdır, təxminən 22 manat. Bir maşın qumu satanda isə 200 manat gəlir əldə eləmək olur. Cənab Bayramov deyir ki, buna görə də qanunsuz qum daşıyanlar 22 manat cəriməni asanlıqla verirlər. Ancaq nazirlik cərimənin qaldırılmasını təklif eləyir.
Adətən fiziki şəxslər oğurluq edir. Şübhəsiz ki, 8 kub maş oğurluq qumu satıb 800 min pul əldə edir. Bunun da 110 mini ödəmək buna çox asandır. Yerli icra orqanlarına, o cümlədən bələdiyyələrinə hamısına məhkəmə müraciət etmişik. Dövlət yol polisinə məhkəmə müraciət etmişik.
Bu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramovun fikirləri idi. Ekoloq Tilman Zeynalov hesab edir ki, cərimə ilə qanunsuz qum daşınmasının qarşısını almaq olmayacaq. Bu işlə məşğul olan adamları çəkindirmək üçün inzibati cəza yox, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutmaq lazımdır.
Saadət Akif qızı Xəzərin sahilində qumun qanunsuz daşınması və bunun ekoloji ziyanlarından, səbəblərindən danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünya Bankı hesaplayıb ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın az qala 40% vergidən yayınır kölgədədir. İndi Azərbaycan hökuməti bu məsələyə nəzarəti gücləndirmək istəyir. Statistika komitəsi bu məqsədlə Beynəlxalq Valyuta Fondundan kömək istəyir. Gəlib çatdıq iqtisadi yeniliklərə. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payını müəyyən eləməkdə Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım istəyib. Komitə rəhbəri Arif Vəliyevin bildirdiyinə görə hazırda bundan bağlı fond nümayəndələri ilə danışıqlar aparılır. Dövlət Statistika Komitəsinin özünün hesablamalarına görə ölkədə kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-ə qədərdir. Koreya Milli Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı İNAM layihəsində dövlət neft şirkətinin 50%-lik payının ən azı 20%-ni almaq niyyətində olduğunu bildirib. Bu ilin avqustunda keçiriləcək Azərbaycan-Koreya Biznes Forumunda şirkət Azərbaycan tərəfinə bundan bağlı təklif verəcək. Koreya Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri zamanı Xəzər dənizində yataqların işlənməsi sahəsində Azərbaycanla Koreya arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb. Milli Məclis tibbi sığorta haqqında qanuna yenidən baxacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 1999-cu ildə qəbul edilən qanunda tibbi sığorta ödənişlərinin mənbəyi və başqa məsələlər aydın əksini tapmadığı üçün onun həyata keçirilməsi çətindir. Musa Quliyev deyir ki, parlamentin payız sessiyası başlanan kimi qanunun yenidən işlənməsi üçün Səhiyyə Naziri ilə birgə işçi qrupu yaradılacaq. İyulun 19-una olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Həmkarım Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Növbə idmanında. İtaliyanın Juventus klubunun müdafiəçisi Fabio Cannavaro və Braziliyalı yarı müdafiəçisi Emerson İspanyanın Real Madrid komandasına keçiblər. Hələ müqavilənin detalları açıqlanmır, amma İspanya mətbuatı yazır ki, Real Madrid 2 oyunçu üçün bir yerdə 20 milyon avro ödəyib. Vaqif, buyur görək Azərbaycanın idman xəbərlərində nə var?
Ünlüyə Florvid'də keçirilən Avropa çempionatında 75 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən Azərbaycan boksçu Rahib Beylarov isə Bulqar Aleksey Rıbçevi məğlub edərək 4-də 1 finala vəsiqə qazanıbdır. Bundan əvvəl öz çəki dərəcələrində Ceyhun Əbiyev və Elçin Əlizadə də 4-də 1 finala çıxmışdı. Amma bununla yanaşı daha 3 Azərbaycan boksçu turnirdə mübarizəni dayandırmalı olub. Emin Məhərrəmov və Rahim Nəcəfovun məğlubiyyətindən sonra turniri tərk edən Azərbaycan boksçularının sayı 5 nəfərə çatıbdı. Batumidə isə Gürcüstan və Azərbaycanın qadın futbol yığmaları arasında keçirilən görüş 2-1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə qutarıbdı. Yunan Roma güləşi üzrə olimpiya çempionu Fərid Mənsurov isə hazırda Almanyanın Münhen şəhərində müayinədən keçir. Almanyalı həkimlərin yekun rəyindən sonra onun güləşçi karyerasını davam etdirib-etdirməyəcəyi məlum olacaq. Onluğa sütunundakı zədəyə görə Fərid Mənsurov il yarımdır ki, tam gücü ilə çıxış edə bilmir, son dünya və Avropa çempionatlarını buraxmalı olubdur. Bu, bugünə olan idman xəbərləri idi. İndi isə görək, hava necə olacaq bugün? Bugün Bakıda yüzlü külək əsəcək, 30 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun temperaturu 26 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda bu gecə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, arabir külək güclənəcək. Gün ərzində 33-38 dərəcə isti olacaq.
Vaqif, burada bir xəbər də mən deyim ki, dünən Qərbi Avropada ən isti hava qeydə alınıb, ən yüksək temperatur Böyük Britaniyada olub, 36.3 dərəcə isti. İspaniyada istidən bir nəfər ölüb, İspaniyada iki nəfər. Niderlandda isə daha iki nəfər istidən həlak olub. Hətta Polşa deputatları qərara gəliblər ki, Varşavadakı parlamentin binasında dua eləsinlər ki, hava sərinləşsin.
İndi isə görək, Ülviyə, vaxt yaxınlaşır, xəbər başlıqlarına
bir daha xatırladıq.
İsrailin hərbi hava qüvvələri Livanın cənubundakı bunkeri bombalayıb, Hizbullahın verdiyi məlumata görə xəsarət alan olmayıb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Livanda yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr gözlənilir.
Diplomatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsində hələlik bir araya gələ bilməyib.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semyonovun Bakıya səfəri gözlənilir.
Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə idi, yəni bugünkü xəbərlərdə eşitdiniz. Verilişimiz sona yetir.
Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Ülkə Rakib qızının 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Xəbərləri mən apardım Vaqif Məmmədli və
Ülviyə Əsədzadə. Sabah görüşərik, inşallah.
Salamat qalın.
Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
O, ilk dəfə adı günündə mən mikrofonu götürdüyümdə təbrik edəmişəm, mahnıyla.
Ay adam, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənim, Ülkə Rakib qızım. Bugün dünyanın ən məşhur universitetlərindən biri Harvard Universiteti barədə danışacağıq. Əsasən 1636-cı ildə qoyulmuş Harvard Universiteti Amerikanın Massachusetts ştatında Cambridge şəhərində yerləşir. Universitetdə 9 fakültə var. Yəni tələbələr incəsənət və elm, tibb, ilahiyyat, hüquq, biznes, dizayn, pedagogika, səhiyyə və idarəetmə fakültələrində həm bakalavr, həm də magistr pillələri üzrə təhsil ala bilərlər. Harvard Universitetində 1 il magistr pilləsi üzrə təhsil almış Ramin İsayev deyir ki, bu universitetə qəbul olmaq nə qədər çətindirsə, orada oxumaq bir o qədər asandır.
Harvard Universitetində oxuyarkən mən bir şeyə çox təəccübləndim ki, həmin universitetin belə məşhur olmağına, ora düşməyin belə çətin olmağına baxmayaraq, orada təhsil almaq, oxumaq çox asandır. Mən hətta deyərdim ki, mən orta məktəb illərində daha çox öz üzərimdə müəllimlərimin təzyiqini hiss edirdim, təhsilin yükünü təzyiqini hiss edirdim, nəinki Harvard Universitetində oxuyarkən. Asanlıq bundadır ki, burada demək təhsil prosesi elə qurulubdur ki, insan öyrəndikcə ondan həzz alır və daha çox öyrənməyə can atır. Burada öyrənmək tək müəllimlərdən, kitablardan deyil, burada həm də qruplar elə təşkil olunur ki, tələbələr qəbul edilərkən, burada hamı müəyyən həyat təcrübəsi, müəyyən biliklər gətirsin və bunlar bir-birini tamamlasın və belə bir mühitdə həm yaşamaq, həm öyrənmək həddindən artıq maraqlı olur.
Harvard Universitetinin yerləşdiyi Cambridge şəhəri ali məktəblərlə zəngin bir şəhərdir. Burada həm də Massachusetts Texnologiya İnstitutu, Taft Universiteti, Fletcher Hüquq və Diplomatiya Məktəbi və başqa ali məktəblər yerləşir. Bu ali məktəblər arasında olan razılaşmaya əsasən, məsələn, Harvard Universitetinin tələbəsi qonşuluqdakı universitetlərdən də öz ixtisasına uyğun fən seçə və həmin dərslərdə iştirak edə bilər. Ramin İsayev deyir ki, tələbələr qonşuluqdakı universitetlərdən nəinki təhsil alır, həm də oradakı laboratoriyalardan, kitabxanalardan, klublardan, idman komplekslərindən də istifadə edə bilirlər.
Bir universitetin tələbəsinin digər universitetdə konkret bir fənni kredit almaq üçün dərs kimi götürmək imkanı. Yəni bu imkan universitetlər arasında yaradılır tələbələr üçün və bizim də imkanımız var idi ki, məsələn, Massachusetts Texnologiya İnstitutunda, sonra Fletcher Hüquq və Diplomatiya İnstitutunda orada gelib müəyyən bizi maraqlandıran fənlər, hansı ki bizim oxuduğumuz öz məktəbimizdə deyək ki, tədris olunmurdu, amma orada olmurdular, biz gelib həmin dərsləri də götürək və yekunda bu imkan verir ki, tələbələr o bir il, bir ildən biraz artıq müddətdə ki, orada oxuyurlar, magistr dərəcəsi almaq üçün həmin dövrdə maksimum fayda əldə etsinlər.
Harvard Universitetinə iki yolla qəbul olmaq olar. Bir fərdi yolla, bir də müxtəlif təşkilatların təşkil etdiyi təhsil proqramları vasitəsilə. Harvard Universiteti ödənişli ali məktəbdir. Burada bir illik təhsil haqqı fakültələrdən asılı olaraq 25-40 min Amerika dolları arasında dəyişir. Amma Ramin İsayev deyir ki, bu məbləğ fərdi yolla imtahan vermək istəyənləri qorxutmasın. Çünki əvvəlcə internet vasitəsilə universitetlə əlaqə yaratmaq, ərizə formasını doldurmaq, tələb olunan inşaları yazmaq və TOEFL imtahanının nəticələrini göndərmək lazımdır. Bu mərhələdən uğurla keçən tələbələrdən universitetin professorları müsahibə götürürlər. Həmin mərhələdən də keçən tələbəyə bir ay ərzində maliyyə mənbəyi tapmaq üçün vaxt verilir. Ramin İsayev deyir ki, bu müddət ərzində təhsil haqqını ödəmək üçün sponsor axtarışına da çıxmaq olar. Elə onun özü kimi.
Bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda hal-hazırda cəmiyyətdə mən görürəm ki, belə bir düşüncə var ki, Harvard Universiteti, Stanford Universiteti, yəni belə məşhur universitetlərə düşmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün hökmən çox zəngin bir insan olmalısan ki, ora düşəsən. Amma mən açıq deyim ki, bu cür düşünməyə heç bir əsas yoxdur. Ona görə ki, Amerika universitetlərinin böyük əksəriyyətində və o cümlədən Harvard Universitetində instituta daxil olmaqla həmin instituta təhsil almağı maliyyələşdirmə imkanları bir yerdə baxılmır qəbul olunandan sonra artıq. Müraciət edə bilər müxtəlif təşkilatlara, müxtəlif deyək ki, xeyriyyəçi insanlara və əsaslandıra da bilər ki, onun alacağı yüksək səviyyəli təhsil təkcə onun özü üçün deyil, həm də gələcəkdə bu təşkilatlar və ölkə üçün böyük fayda gətirə bilər.
Harvard Universitetində ödənişsiz təhsil almaq istəyənlər isə gərək gözlə qulaqda olsunlar. Hər il adətən sentyabr-oktyabr aylarında Bakı Təhsil Mərkəzi, IREX Təşkilatı, Amerika Səfirliyi və bir neçə başqa təşkilat tələbələrə təhsil proqramları təklif edir. Həmin proqramlar vasitəsilə bir neçə universitetlə yanaşı Harvard Universitetinə də qəbul olmaq şansı olur. 14-24 Xaricdə oxumaq arzusundasınızsa, gərək xaricdə təhsil almağın yollarını da biləsiniz. Bunun üçün isə Təhsil və İnkişaf Naminə Təşəbbüs Qrupunun təşkil etdiyi Müasir və Beynəlxalq Təhsil Sisteminə İnteqrasiya adlı təlimdə iştirak edə bilərsiniz. Təlimlər 21, 24, 28 və 31 iyul tarixlərində Bakıda, avqustun 4-də isə Sumqayıtda keçiriləcək. Təhsil və İnkişaf Naminə Təşəbbüs Qrupunun üzvü Murad Misgərli deyir ki, təlimlərdə tələbələrə xaricdə təhsil almaq üçün müraciət formaları öyrədiləcək və bununla bağlı iştirakçıların bütün sualları cavablandırılacaq.
Məqsəd odur ki, bizim gəncləri beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya etmək, bizim tələbələri beynəlxalq tələbələr mübadiləsində iştirak etmək, fəallığın artırmağını və bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq. Məsələn, Almaniya, Birləşmiş Ştatlara, Yaponiya, Norveciya və bu kimi ölkələrə və əlbəttə ki, Türkiyə. Bu xaricdə təhsil almağın yollarını, sənədləri necə hazırlamağını və buna aid sualları açıqlandıracaq biz.
Murad Misgərli deyir ki, təlimlərdə yuxarı sinif şagirdləri və tələbələr iştirak edə bilərlər. Təlimlərdə iştirak pulsuzdur. İştirakçılar həm də lazımi vəsaitlərlə də təmin olunurlar. Təlimdə iştirak etmək istəyənlər Mirzə İbrahimov küçəsi 11-də yerləşən Vətəndaşların İnkişaf Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. 40 ali məktəblərə qəbul imtahanlarının vaxtı məlumdur. Zaman daraldıqca abituriyentlərin həyəcanı daha da artır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə abituriyentlərlə söhbət ediblər. Onların imtahanlara necə hazırlaşdıqlarını, nədən razı, nədən narazı olduqlarını öyrəniblər. Artıq ali məktəblərə qəbul imtahanının başlanmasına nə az, nə çox, düz 10 gün qalıb. Bu il tələbə adı uğrunda mübarizə aparanların sayının çox olmasa, abituriyentləri daha çox narahat edir. Deyirlər ki, sənəd verən çox, qəbul planı üzrə yerlər isə az. Necə narahat olmayasın?
Əvvəllər çox olub deyirəm. İndi bizim vaxtımızda azdır. Az olmağına belə şikayət var ki, azdır. Biraz çox olsaydı, yaxşı olardı.
Tamam, sıxılıb yerlər. Orada ucu ballar da bu il qalxacaq. Keçən nisbətən də yerlər ucu azalır eləyir. Çox narahat eləyir. Çünki, məsələn, sizin əvvəl girmək olurdu. Stanford fakültəsində 410-420 balına ucu bu il. Mənim fikrimcə olacaq 460-470 pulusun hələ mən deyirəm. Çox qalxacaq, ucu çox çətin olacaq mənim fikrimcə bu.
Bu il həm də qəbul imtahanları ötən illərə nisbətən gec başlayıb. Bu gecikmədən razı qalan da var, gileylənən də. Kimi bunu fürsət sanıb daha yaxşı hazırlaşacağına ümid edir, kiminin də səbri tükənir.
Biz əvvəlcə gözləyirdik ki, ilumun axırları olar, gecikmələr pistdə, adamın ürəyi biraz da çəkilir, tez olsaydı yaxşı olardı, tez verib gedərdi.
Biraz intizar olur, amma heç bir problem yoxdur, dəcə bizə orası yaxşıdır ki, daha çox elə bil hazırlaşmağa vaxtımız olur.
Narahatlıq yaratmır, daha yaxşı hazırlaşarıq.
Yaxşıdır ki, hazırlaşıram, bacardığım qədər də elə bir vaxt uzadırlar, biraz elə bir vaxt verirlər ki, özvü biraz da topla. Amma bir tərəfdən pisdir ki, adam sıxılır axıra qədər. Deyirsən ki, verim, canım qutarsın burada.
İmtahan gününün gecikməsi cavabların da gec açıqlanacağından xəbər verir.
gecikirlər. Biraz bunu fikirləşmir, bəlkə uşaqlara da biraz əziyyətdir zaten.
Yaxşı olardı ki, tez olsun. Səbrimiz də bəyi kəsilib, o günü gözləyirik, çox səbirsizliyini.
Yaxşı və ya pis hazırlaşmasından asılı olmayaraq, abituriyentlərin hər birində müəyyən tərəddüd var. Bu tərəddüd bəzilərində pəkə şparqalka hazırlayım fikrini doğurur. Lakin şparqalkanı özlərinə yaraşdırmaya bu fikirdən vazgeçənlər də tapıldı.
Bilməm olduğuma görə şparqalka hazırlamıram, çünki məncə onun heç bir xeyri yoxdur.
Şparqalka mənim öz beynimdir.
Keçən söz nasıl hazırlamışdım, orada biraz yoxlanış güclüdür, orada mənim papağımın içindən karıl çıxmışdı. Ona görə ikinci yıl üzrə fikrim yoxdur.
Şparqalka indi bilməm, yəqin ki, olar.
Bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə özəl universitetlərdə hüquq, tibb və bəzi başqa fakültələrin bağlanması abituriyentlərin də seçiminə təsir göstərib. Amma tək oxumağa yer olsun deyib, bu olanları qulaq ardına vuranlar da var.
Yazıram ki, tutar qatı. Tutmaz ayran.
Yəni, bu il 4-cü qruplarda yoxdur özəl institutlar, yaxşılıb. Olsa da yazmaz.
Özəl universitet yazmamışam. Ona görə ki, yəni dövlət universitetlərinə özəllərdən daha çox etibar edirlər. Arada orada təhsilin səviyyəsi özəldən yaxşı olur.
Qorxdum yazmağa, yazmamışam, özəl heç yazmamışam.
Axırda yazmışam da, əlaçsızlardan. Qəbul olmaq istəyirəm bu dövlət universitetlərinə, amma olmasam, özəl də olsa da neynəmiyorlar.
Həm söhbətlərimiz ali məktəblərə imtahanlara hazırlaşan abituriyentlər idi. Onlara uğurlar arzusuyla Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Büsalə. İndi də sıra maraqlı rubrikasındadır. Qulağınız bizdə olsun ki, maraqlı məlumatları qaçırmayasınız.
Maraqlıdır.
2003-cü ildə futbol üzrə Avropa çempionatından əvvəl Almaniya və Şotlandiya arasında seçim oyununda azarkeşlərdən 10.371 nəfəri Almaniyanın bayrağındakı rənglərdə geyinməklə stadionda ən böyük milli bayraq yaratmışdılar.
Maraqlıdır.
2005-ci ilin martında Amerikalı Harry Duşlem sakız kağızlarından zəncir düzəltməyinin 40-cı ilini qeyd etdi. Hazırda Harry'nin düzəltdiyi zəncirin uzunluğu 14.037 metrdir. Bu zəncir 1.076.656 sakız kağızından hazırlanıb. Çəkisi 286 kiloqramdır. Bu zənciri düzəltmək üçün Harry aldığı sakızlara 53.833 Amerika doları xərcləyib.
Maraqlıdır.
Ən böyük Rus matroşkaları kolleksiyası adı Guinness'in dünya rekordları kitabına düşən Rusiyalı Yuliya Bereznişskaya məxsus 51 matroşkadan ibarət kolleksiyadır. Kolleksiyadakı ən kiçik matroşkanın hündürlüyü 31 mm, ən böyüğününki isə yarım metrdən çoxdur. 14-24 Bu dəfə verilişimizin qonağı gənc ifaçı Amil Həsənoğludur. Gəlin əvvəlcə onun ifasında bir musiqi dinləyək, sonra keçək söhbətə.
Nəğmə dolu bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm, ey meşələrin çətirlidir, gül çiçəyi nətirlidir, ey vətən, ey vətən. Dağlarına düşən şehdən, çöllərinə sən mehdən, doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən. Bir anamla, bir nəsələr bu dünyada, bu dünyada doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey tarixlərdə adım ulu, ah günlərin nəğmə dolu, ey vətən. Sərin günəş məhəbbətin tükənməzdir, sədaqət ettin ey vatan.